Bjarkey Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir þessi svör og ég tel að einmitt að sko, ég var svo sem búin að lesa þetta ágætlega hérna áður en að ég fór í mína fyrir ræðu, þannig að ég var búin að átta mig á því að það var einmitt talað það að hafa sitt hvora staðnum í umdæminu, en það sem að ég að velta fyrir mér innan umdæmis er sko hvað ræður för. Umdæmi geta verið mjög stór, það eru mismunandi góðir húsakostir sem að ríkið á, hefur það eitthvað með að gera, hefur mannfjöldin eitthvað með það að gera, erum við til þess vissum það að sýslumaðurinn verður áastæðum stað sem að stærstur er, af því að það er kannski bara stjórnsýslega heppilegt, en hvar á þá lögreglustjórinn að vera, hinum endanum eða er það endilega heppilegt, þannig að það er svona, og það er það sem ég hef pínu áhyggjur af, mér svona líklegra, og logískara ef maður getur nota það að staðsetning sýslumanns verði það sem að mannfjöldin er stærstu kjarnin á meðan að mér finnst ekki alveg jafn augljóst hvar lögreglustjórinn verður staðsettur eða lögreglu yfirvaldi í hverju umdæmi en ég tek undir það það er sko ég er ekki sko mótfallin þessari skiptingu umdæmi ég held að hún sé að finna góð á akkurat út af þessu að hérna sveitarfélögin eru alltaf að breytast eða ekki alltaf en mjög oft að breytast og hérna þannig að það getur verið af hinu góða en það er samt þetta þessi spurning sem ég er slík í loftinu og ég var með hér áðan sko, hefur það eitthvað með að gera geta einhverjir þjónustustöfa stækkað og aðra minkað og hvernig verður það þá og ég, það er til þess ánægjulegt að þá að halda því áfram sem reyndar held ég að verið hafi nema bara á Patrisfirði þá hefur verið tryggður löglegri fulltrúi og það að gæta þess áfram og enn frekar og betur, það er líka að finna góða. Þannig að ég er alls ekki þannig að mér finnist þetta þessi frumvörp vond, það er ekki þannig. Þetta eru svona bara áhyggjur sem að eru svona aftan í kollinum þessi mál.
Nú veitir andsvar öðru sinni háttur til þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir.